Nation, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa Juni 26 mwaka 2015. Karibuni.
Huko nchini Kenya, mjadala mkali umezuka kufuatia bunge kukataa uteuzi wa Bi Monica Juma kuwa katibu wa baraza la mawaziri.
Wabunge ambayo wako katika parliament hii, bila kuficha, bila kuenda wapi na wapi, waliingia pale parliament na njia ya udanganyifu, ya kunyang'anya sisi kuwa watawale nji. Hawakuingia pale ni wengine ambayo hatukujua tumetoka wapi. That is why hawataki watu viwe wako clean.
Nyote hayo utasikia katika VOA mitaani kutoka huko Kenya. Lakini katika habari nyingine, ubalozi wa Uingereza nchini Rwanda uligubikwa na waandamanaji kutaka kuachiwa huru kwa mkuu wa idara ya ujasusi wa Rwanda aliyekamatwa Uingereza.
Hayo ni baadhi ya yale tuliyokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Afisa mwandamizi wa wizara mambo ya nje ya Marekani amesema wapatanishi wanaojaribu kufikia makubaliano katika programu ya nyuklia ya Iran wanaweza wasifanikishe kazi yao ifikapo muda uliopangwa wa Juni 30, lakini wanatarajia kukamilisha. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alirejea Vienna Ijumaa kwa ajili ya duru ya mwisho ya mazungumzo yenye lengo la kufikia makubaliano ya kimataifa yenye nguvu juu ya programu ya nyuklia ya Iran. Mara mkataba huo utakapokamilika, vikwazo vya kimataifa dhidi ya Iran vitaondolewa. Katika matamshi yake ya hadharani Jumatano, Kerry alisema wa Iran huenda wasione maana kamili ya hatua zitakazokubalika katika sehemu ya makubaliano ya awali yanayojulikana kama mpango wa makubaliano yaliyofikiwa Aprili mwaka huu. Wapiganaji wa Islamic State wamefanya mashambulizi makubwa mawili kaskazini mwa Syria jana Alhamisi, ikiwa ni msukumo mpya katika mpaka unaodhibitiwa na Wakurdi kwenye mji wa Kobani na kujisogeza katika maeneo ya serikali kwenye mji wa Wakurdi wengi Hasaka. Mashambulizi yamekuja baada ya kundi la IC kupata vipigo kaskazini mwa Syria dhidi ya jeshi la Kurdi katika wiki za karibuni. Mwanasiasa wa Kikurdi Gelo Issa ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wapiganaji wa Islamic State wamefanya mashambulizi kadhaa kuzunguka Kobani na kuua raia 23 kwenye moja matukio hayo. Amesema wapiganaji kadhaa wa IC pia waliuawa. Mwaka jana ulielezwa kuwa wa manyanyaso na udhalilishaji watu wengi kwa mujibu wa ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ya mwaka 2014 kuhusu haki za binadamu. Katika ripoti iliyotolewa jana Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema vikundi vya kigaidi vimekuwa vikitumia vibaya maandiko ya kidini, hatua za kuongeza itikadi zao mbaya ama nchi kama Syria, wakati mwingine kutenda maovu kwa kutumia mgongo wa kupambana na ugaidi, ambapo unyanyasaji na udhalilishaji wa binadamu ulitendeka. Idli Gongo anasoma ripoti ya mwandishi wetu.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema kwamba katika taswira ya hali kama hiyo, serikali ambazo zimekuwa hazijiingizi katika vitendo hivyo kwa kufikiria ubinadamu kwa kutumia siasa za utu na ukweli, nchi hizo zimebaki kuwa imara. Bwana Kerry amesema katika baadhi ya maeneo ya Mashariki ya Kati na Afrika, wale wenye msimamo mkali na kufanya ghasia wameonyesha kutojali haki ama uhai wa binadamu. Ameongeza kwamba makundi kama ISIL yamekuwa yakifanya vitendo vya kinyama kama kuchoma watu wakiwa hai, kuchinja watu, kuuza wasichana na kuwaingiza katika utumwa na mauaji ya watu wasio na hatia kwa kiwango kikubwa bila kubagua. dunia imeshuhudia mashambulizi mabaya na ya kutisha kutoka katika makundi kama Taliban nchini Pakistan na Boko Haramu huku Afrika Magharibi kwa watoto wa shule, na mauaji ya waandishi wa habari wa Charlie Hebdo pamoja na mauaji ya mara kwa mara yanayofanywa na wanamgambo wa Islamic State, alisema Bwana Kerry. Pia amesema nchi kama China, Misri, Eritrea, Ethiopia, Iran, Russia na Saudi Arabia na nyinginezo zimeendelea kubana uhuru na uwazi wa vyombo vya habari na ukuaji wa asasi za kiraia kupitia kuwaweka kizuizini wanahabari, waandishi wa blog na wakosoaji wasiotumia ghasia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia. Bunge la Myanmar limerudisha nyuma uwezekano wa kiongozi wa upinzani San Suu Kyi kuwa rais baada ya kukataa azimio ambalo lingeweza kufanya mageuzi ya katiba kupitishwa kiraisi, ikiwemo nafasi yenye kushika uongozi wa juu katika taifa hilo. Azimio hilo lingeweza kupunguza mapendekezo ya mageuzi ya katiba kwa 75% ya bunge kufikia 70 na kumaliza nguvu ya kura ya turufu ya uongozi wa kijeshi. Azimio hilo lilipendekezwa na chama tawala cha USDP na kuungwa mkono na upinzani wa National League for Democracy ambao ulikusanya kura 5 million kwa ajili ya kuunga mkono mageuzi hayo. Rais wa Russia Vladimir Putin alimpigia simu Rais Barack Obama wa Marekani kujadiliana kuhusu mzozo unaoendelea mashariki mwa Ukraine na maeneo mengine huko Mashariki ya Kati. Ikulu ya Marekani, White House, imesema Rais Obama alimwambia mwenzake huyo wa Russia kwamba anahitaji kuondoa vikosi vyote na vifaa katika ardhi ya Ukraine. Putin, ambaye amekuwa akikataa mara kadhaa kuunga mkono waasi wa Russia, alipendekeza mazungumzo ya simu mwenyewe. Viongozi hao wawili pia walizungumzia kuhusu mwagaji damu nchini Syria, ambako kundi lililojitangazia ushindi la Islamic State limepata mafanikio makubwa na kukabiliana juu ya masuala muhimu ya umoja miongoni mwa mataifa sita yenye nguvu duniani ambayo yanafanya mashauriano ya kuzuia programu za nyuklia za Iran. Mwili wa seneta wa South Carolina Clementa Pinckney ulirejeshwa nyumbani jana Alhamisi jioni katika kanisa alilokuwa mchungaji kwa takriban miaka 5, Emmanuel Ame, kwenye mji wa Charlestown. Kasisi huyo alikuwa mmoja ya watu weusi 9 waliouawa na mzungu aliyekuwa na bunduki wakati wa ibada mafunzo ya Biblia yaliyoitwa Mama Emmanuel wiki iliyopita. Alhamisi mwito ulitolewa kanisani hapo ili waumini wa kanisa hilo waweze kutoa heshima zao za mwisho. Maelfu ya watu tayari waliweza kutoa heshima zao za mwisho kwa mbunge huyo wa South Carolina Jumatano huko Columbia, ambako alifanya kazi kama seneta tangu mwaka 2000. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 41 alikuwa Mmarekani mwenye usi kijana aliyewahi kuchaguliwa katika seneti.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa siku mbili mfululizo, ubalozi wa Uingereza mjini Kigali nchini Rwanda uligubikwa na maelfu ya waandamanaji kutaka kuachiwa huru mkuu wa idara ya ujasusi nchini humo aliyekamatwa wiki iliyopita mjini London, Uingereza. Waandamanaji waliobeba mabango na kuimba nyimbo mbalimbali wameiomba serikali ya Uingereza kushughulikia madai yao. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Waandamanaji kwa nyimbo na mabango, kauli ni moja: tunamtaka kalenzi wetu. Tumekataa dharau ya wazungu. Tunapinga dharau ya Uingereza. Haya tu ni baadhi ya mabango na maneno yanayotajwa na waandamanaji katika ubalozi wa Uingereza mjini Kigali siku 5 baada ya kukamatwa mkuu wa idara ya ujasusi nchini Rwanda, Luteni Jenerali Karenzi Karache. Na hawa ni baadhi ya waandamanaji. Yale wanayomtuhumu ni kufuatia waranti wa mwaka 2008. Unataka kusema kwamba tangu mwaka 2008 Karenzi bado hajasafiri kwenda Uingereza? Kwa nini wamkamata wakati huu? Huu ni uchokozi kwa Rwanda. Waliitelekeza Rwanda wakati wa mauaji na sasa wanamshikilia yule aliyesimamisha mauaji hayo. Tunataka aachwe huru. Wanashindwa kuwakamata washukiwa mauaji ya kimbari wanaoishi raha mstarehe katika nchi zao, na kuamua kuwakamata wale waliosimamisha mauaji hayo. Tunamtaka mtu wetu. Baadaye pengine baada ya kusumbuliwa na kelele za waandamanaji, balozi wa Uingereza nchini Rwanda William Gering akatoka nje ya geti la balozi huo na kusema,
"First of all,
ninashukuru kwa ujumbe wenu. Nimeuelewa. Uingereza imekuwa mshiriki mkubwa wa Rwanda miaka 20 iliyopita. Na tunafurahia maendeleo yaliyopewa katika nchi hii. Asante. Kwa ujumbe huu nitawafikisha asante." Hii ni siku ya pili ya maandamano, lakini ya leo yameonekana kuwa makubwa zaidi kwa sababu yameitikiwa pia na idadi kubwa ya wanafunzi wa sekondari na vyuo vikuu, na wengi wao wanasema wataendelea kukaa hapa ubalozini hadi pale General Kalenzi atakapoachiwa huru na kurejea nyumbani. Mapema akizungumza bungeni kwenye hafla ya kuapisha waziri mpya wa elimu, Rais Kagame amegadhabishwa na kitendo hicho na kukitaja kama kisichofaa. Kiongozi huyo kwenye jeshi la Rwanda alikamatwa mjini London Jumamosi iliyopita baada ya kukamilisha ziara yake ya kikazi nchini humo kufuatia hati za kimataifa zilizotolewa na jaji mmoja wa Hispania mwaka 2008. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi miundombinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu.
Naam.
Si mama umshindi.
Oh. Asante sana Florence.
Haya basi, msikilizaji, usikose katika mjadala wa leo, yani Live Talk, katika matangazo yetu ya jioni. Hivi sasa Miri Mgawe anaendelea kukusomea habari za dunia.
Mahakama Kuu ya Marekani imempatia Rais Barack Obama ushindi mkubwa dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa jana Alhamisi, baada ya kutupilia mbali changamoto ya kisheria dhidi ya sheria mpya ya afya ambayo wakosoaji wa bwana Obama waliikana na kuita ni ya kisoshalisti. Mahakama Kuu ilipiga kura 6-3 kutoa ushindi katika sheria ya huduma ya afya yenye gharama nafuu inayojulikana sana hapa Marekani kama Obamacare. Sheria hiyo imepanua mipaka mafao ya bima ya afya kwa Wamarekani wengi ambao hapo awali hawakuweza kupata huduma hiyo kwa gharama nafuu. Wapinzani wa mageuzi ya huduma za afya walikuwa na changamoto tofauti kuhusu sheria hiyo ambayo inatoa ruzuku ya serikali katika majimbo kusaidia watu kununua bima ya afya. Waziri Mkuu wa Kambodia Hun Sen ameamuru kuundwa kwa kamati maalumu kufanya uchunguzi wa kesi ya muda mrefu ya mauaji ya viongozi kadhaa wa wafanyakazi. Mauaji yaliyosikika sana ya mwanaharakati maarufu wa chama cha wafanyakazi Chea Vichea yalifanyika Januari mwaka 2004. Viongozi Hai Vuthi na Rose Sovaneth waliuawa mwaka 2004 na 2007. Wauaji wa viongozi wote watatu hawajulikani walipo. Amri ya Hun Sen ilitiwa saini Juni 10 na kuvuja kwa VOA na vyombo vingine vya habari Alhamisi, hivyo kutoa mwito wa kuundwa kamati ya pamoja ya maafisa kutoka wizara ya mambo ya ndani, sheria na kazi kutathmini na kufanya uchunguzi juu ya kesi hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ripoti mpya inaeleza kuwa uamuzi muhimu uliofanywa na viongozi wa Afrika umesaidia kugeuza wimbi la maambukizo ya Ebola Afrika Magharibi. Taasisi ya The Tony Blair Africa Governance Initiative au AGI kwa kifupi inasema kuwa hakuna mbadala wa uongozi wa kisiasa katika masuala kama haya. Mwandishi wa VOA Joy D. Kapua ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Akiandika katika ripoti ya AGI, rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf anasema ni muhimu kwa watu katika nchi zilizoathirika na Ebola kuwa na sauti katika mustakabali wao wenyewe. Anasema serikali zinapaswa kuongoza njia, lakini kila mtu lazima ashiriki. Dan Himowitz ni mkuu wa mradi wa British Charities Insight and Learning Program na ni mwandishi mwenza wa ripoti hiyo iliyoitwa State of Emergency: How Government Fought Ebola.
We worked in the three countries on the Ebola response. This is a report that's been developed based on our experience, our work, and what we saw. And what we saw is that while there's a perception out there,
tulifanya kazi katika nchi tatu kushughulikia Ebola. Hii ni ripoti ambayo imebuniwa kulingana na uzoefu wetu, kazi zetu na kile tulichokiona. Na tulichokiona ni kuwa wakati kuna wazo huko nje kwamba watu kutoka nchi za kimataifa na mashirika ya kimataifa ndio walihusika zaidi katika kudhibiti Ebola, kile tulichokiona ni kwamba wageni wa Sierra Leone na wa Liberia walihusika sana katika kudhibiti janga hilo.
Ripoti inataja uamuzi mahsusi uliofanywa na viongozi wa Sierra Leone, Liberia na Guinea. Kwa mfano, kiongozi wa Sierra Leone Ernest Karoma aliamrisha jeshi kuchukua uongozi dhidi ya Ebola kwa sababu wizara ya afya ilikuwa na upungufu wa rasilimali.
I think that one was important, just recognizing that this wasn't purely a health challenge. A lot of the challenges of managing this crisis was...
Nadhani hilo lilikuwa muhimu kutambua kuwa hii haikuwa tu changamoto ya kiafya. Changamoto nyingi za kusimamia mzozo huu ulikuwa jinsi ya kupata mfumo mzima kufanya kazi. Kulikuwa na masuala mengi katika ugavi na kuzipata kila upande kufanya kazi pamoja.
Huko nchini Liberia, Rais Sirleaf alikwenda kinyume na mila na tamaduni kwa kuamrisha miili ya waathiriwa wa Ebola kuchomwa badala ya kuzikwa. Alichukua hatua hizo kutokana na onyo kutoka kwa kituo cha Marekani cha kuzuia na kudhibiti magonjwa na pia kutoka shirika la afya duniani. Bwana Himowitz anasema huko Guinea, Rais Alpha Conde alikusanya fedha kutoka kwenye bajeti iliyokuwa ndogo kununua vifaa vya ulinzi na magari ya wagonjwa na kuwalipa wale walioshughulika na mzozo huo. Ripoti hiyo inasema kuwa viongozi ni mfano na ni lazima waonekane wakiongoza. Inasema wanaweza kugawa kazi, lakini sio uwajibikaji.
Na Umoja wa Ulaya una masuala mawili muhimu ambayo hayajafanyiwa utatuzi katika ajenda za mkutano wa siku mbili unaoendelea mjini Brussels, Ubelgiji, ambazo ni uhamiaji na hali mbaya ya uchumi wa Ugiriki. Suala la uchumi wa Ugiriki linaweza likawa suala linalowatatiza sana watu wa Ulaya, hasa ikiwa siku ya mwisho na karibia ya Juni 30 kwa ajili ya Athens kulipa madeni yake ama kukutana na uwezekano wa kutoka katika ukanda wa Ulaya. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant anaripoti na Idli Gongo anasoma ripoti yake.
Viongozi wa ukanda wa Ulaya bado wanaendelea kutarajia kwamba suala tata la mgogoro wa kiuchumi wa Ugiriki litatatuliwa. Wakielekea katika mkutano hapo jana mchana, waziri wa Ugiriki Alexis Tsipras alionyesha ishara yenye kuleta matumaini.
I think that European history is full of disagreements, negotiations and then compromises.
Bwana Tsipras alisema kwamba ana matumaini historia ya Ulaya ipo katika kuto kukubaliana, mazungumzo ya kuafikiana na mwisho kufikia muafaka. Kwa hiyo baada ya mpango uliowasilishwa wa Ugiriki, ana imani kwamba watafikia muafaka ambao utasaidia ukanda wa Ulaya na Ugiriki kutatua mgogoro. Naye rais wa Jumuiya ya Ulaya Donald Tusk alikuwa makini ya juu ya kile kinachoendelea.
Work is underway and for sure it will need still many hours have been.
Amesema kwamba kazi bado inaendelea na kwa uhakika bado inahitaji saa kadhaa. Saa zilizopita zilikuwa muhimu sana, lakini ana imani kubwa si kama maafa mengine. Hadithi hii ya Ugiriki itakuwa na mwisho wenye furaha. Lakini mwisho huo wenye furaha bado haujaanza kuonekana. Mkutano wa mwanzo baina ya Ugiriki na wakopeshaji wake ulishindwa kufikia makubaliano ya namna mpango wa kulipa madeni. Bila mpango huo, Ugiriki haitoweza kupata fungu lake la kulipia madeni inayohitaji na kuwa na uwezekano wa kushindwa kulipa deni la dola bilioni 1.8 iliyokopa kutoka Benki ya Dunia ifikapo Juni 30. Deni la Ugiriki kushindikana linaongeza nafasi ya Athens kutoka katika wanachama 19 wa Ulaya wanaotumia sarafu moja, na baadhi wanaonya kwamba inaweza kutoka kabisa katika jumuiya ya Ulaya. Hakuna upande wowote unaotaka hali hiyo kutokea kwa sasa. Athens na wakopeshaji wake bado wapo katika hali ya sintofahamu juu ya mapendekezo ambayo Ugiriki lazima iyachukue. Rais wa Ufaransa Francois Hollande alisikika akiwa katika hali ya kuvuta subira pale alipoongea na wanahabari kabla ya mkutano. Bwana Hollande alisema kwamba makubaliano yanawezekana kufikiwa, na kwa haraka yatakavyoweza kufikiwa ndivyo itakavyokuwa bora. Amesema kwamba tofauti hazikumalizwa za kile Ugiriki inapaswa kufanya, lakini njia ni kufika pale, japokuwa Ugiriki haina muda zaidi. Viongozi walipaswa kupitisha mpango wa mwisho wakati wa mkutano huo. Mgogoro wa deni la Ugiriki unaweza kufunika kile ambacho kilipaswa kuwa ajenda ya msingi ya mkutano wa Jumuiya ya Ulaya ya namna ya kushughulikia makumi elfu ya wahamiaji waliowasili Ulaya. Nchi za kusini kama Italia, Ugiriki na Malta zinakabiliwa zaidi na suala hilo.
VOA Mitaani.
Mjadala mkali umezuka nchini Kenya kufuatia hatua ya bunge la nchi hiyo kukataa na kupinga uteuzi wa Bi Monica Juma kama katibu mkuu wa baraza la mawaziri katika ikulu ya Nairobi. Kabla ya tangazo la uteuzi huo, Bi Monica Juma alikuwa katibu katika wizara ya usalama wa taifa. Baadhi ya wananchi wameanza kuwalaumu wabunge kwa kushindwa kutekeleza majukumu yao. Mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Mwaigi Konyo, amezungumza na wananchi wa kawaida katika mitaa ya jiji la Nairobi.
Wabunge ambao wako katika parliament hii, bila kuficha, bila kuenda wapi na wapi, waliingia pale parliament na njia ya udanganyifu, ya kunyang'anya sisi kwa watawale nji, hawakuingia pale. Ni wengine ambao hatukujua imetoka wapi. That is why hawataki watu wako clean.
Tulipopitisha katiba hii, tulitarajia kuona uongozi ulio wa maana. Nakumbuka hapo nyumae ya kumchagua kiongozi na kumuidhinisha. Hivi leo tukaambiwa katiba imebadilishwa na imetengenezwa vizuri ya kwamba rais atakuwa na propose, wabunge wanaidhinisha. Mama ninaye muona leo hii anayeitwa Monica, ni mama ukimwangalia kutoka kwa kiwango cha undakati wake, amekuwa mfanyakazi wa nchi hii ya Kenya, amesafiri kutoka nchi hii ya Kenya, amekuwa ambassador wa Kenya pia katika nchi nyingine. Mama huyu ni mama aliyekuwa mama wa heshima na tungali tunamheshimu. Katika maeneo ya kazi, mahali penye tunafanya kazi, kila wakati tuko na kitu inaitwa kwa kizungu rules and regulations. Mimi naweza sema hivi, wafanyakazi wangu mtakula chakula ama mtakula lunch saa 9. Na itakuwa ni hivyo. Mama huyu akasema kwamba wale wanaoingia kwa ofisi yangu hawakuji na jambo la maana. Wanakuja na kelele. Naomba ukuja na jambo la maana. Kusema hivyo, wabunge wamekataa kwamba mama huyu kipengele kinachomfanya asiingie kazini ama asiingie katika sehemu ya kazi ni kwa sababu alipinga watu wasiingie afisini mwake. Nataka niambie mama Monica hivi, Wakenya sisi tumekuidhinisha, na tukiwa na uwezekano wa kupata nafasi hii, tendea Wakenya kazi. Na wabunge nisikilizeni vizuri, najua mmetoka katika sehemu mbalimbali hii Kenya. Wafanya kazi msimu huu, huenda msimu ujao hautafanya kazi hii. Tafadhali usiporekebika, sisi wananchi wa kawaida tutakuchunguza.
Kwa wabunge na wakejeli, hao kila kitu wanaweka siasa. Mimi nauliza swali hivi, wanajua jina doctor linatoka wapi? Doctor si mtu wa kutembea tu kwa street na kuitwa doctor. Wao walichaguliwa, alafu wanapeleka matope yao kupaka mtu kama huyo. Wamekiuka katiba. Hata ukiangalia kwa katiba upande wa jinsia, unapata kwamba sisi tuataka nini? Thuluthi tatu. Thuluthi tatu ambayo walisema pale, ama tuseme thuluthi moja. Yeah. Thuluthi moja ambayo yanafaa kuwa wamama wachaguliwe. Kwa nini wanavunja katiba? Alafu mimi nasema ya kwamba sisi wa Kenya tumeshajua. Unajua mwerevu ama mjinga kierevuka, mwerevu yu mashakani. Hawa ni Wakenya ambao wako hapa. Kama wale wabunge wamekukataa ambao walichaguliwa na watu, na sisi watu ambao tuliwachagua tumekukubali. Kwa hivyo tutawaondoa na yeye ataendelea na kazi. Hatujui ni kazi gani atapewa tena. Hatujui, lakini wajue ya kwamba heshima ya mtu kama huyo amefanyia Kenya kazi na amesoma. Kwa nini wanaenda kuanza kumchunguza na hao watu hawajifikia hiyo kiwango? Hawajasoma hata wafikia na hayo makaratasi. Aibu kwenu, aibu kwenu kabisa. Hamwezi kutuambia chochote sasa. Sisi tumewadharau kabisa na Wakenya wanaona. Kwa nini Eric Wainaina alisema nchi ya kitu kidogo? Kwa nini mnataka nchi yetu iwe tu ya watu wadogo, ya vitu vidogo, kila kitu kidogo? Profesa Ngugi wa Thiong'o alisema juzi, kwa nini hatujaunda ndege? Mkiona mtu akichipuka anataka kutengeneza kitu, nyinyi ndio hao mnataka kumwangamiza. Sisi tunashangaa. Sasa tutaelekea wapi jamani?
Ningependa kudokezea masuala ya haya ya Mama Juma, Monica Juma. Manake ni swala ya kukera roho sana kulingana na masuala ya wamama nchini. Na nikiangalia hapo Vision 2030 na nikiangazia pia upande wa Millennium Goals 2015. Hatufikiri kabisa kulingana na matakwa hayo. Manake tungekuwa tunafikiria na matakwa hayo, na pia haya ambayo naongea, wabunge wengi hawaelewi wala hawayafahamu. Wengi wao ni kupiga siasa na domodomo za uongo na fitina. Ndiposa tunapata matatizo kama haya. Tuwasameheni kwa vile wajui wala wanalitenda. Ingawaje wanatudhulumu. Licha ya kutudhulumu, Mwenyezi Mungu wetu pia yuko na sisi. Sisi tuangalie mbele, tusiangalie wabunge. Maanake kulingana vizuri, tukianza mwanzoni, paka sasa tumefika, hakuna lolote la manufaa hawa wabunge wametutendea. Nikiangalia kwamba hapo bungeni, kuna tyranny of numbers. Wale walio wengi bungeni na ndio wametengeneza serikali. Ni vipi huyu mama sasa anaangushwa? Lazima tufikirie, manake Hamadi Kibindoni ni silaha iliyo mkononi, na tufikirie kwa makini. Mimi ningependa kusema hivi, enyi nyinyi wabunge, kama mwezi kutueshi, mtatutii.
Haya basi, msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza VOA Mitaani. Vilevile matangazo haya unaweza kuyapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika katika ukurasa wetu wa Facebook na Twitter. Kabla ya kumaliza matangazo haya ya asubuhi, Mary Mgawe anakusomea muhtasari wa habari.
Afisa mwandamizi wa wizara mambo ya nje ya Marekani amesema wapatanishi wanaojaribu kufikia makubaliano katika programu ya nyuklia ya Iran wanaweza wasifanikishe kazi yao ifikapo muda uliopangwa wa Juni 30, lakini wanatarajia kukamilisha. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alirejea Vienna Ijumaa kwa ajili ya duru ya mwisho ya mazungumzo yenye lengo la kufikia makubaliano ya kimataifa yenye nguvu juu ya programu ya nyuklia ya Iran. Wapiganaji wa Islamic State wamefanya mashambulizi makubwa mawili kaskazini mwa Syria jana Alhamisi, ikiwa ni msukumo mpya katika mpaka unaodhibitiwa na Wakurdi kwenye mji wa Kobani na kujisogeza katika maeneo ya serikali kwenye mji wa Wakurdi wengi Hasaka. Mashambulizi yamekuja baada ya kundi la IC kupata vipigo kaskazini mwa Syria dhidi ya jeshi la Kurdi katika wiki za hivi karibuni. Mwaka jana ulielezwa kuwa mwaka wa manyanyaso na udhalilishaji wa watu wengi kwa mujibu wa ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ya mwaka 2014 kuhusu haki za binadamu. Rais wa Russia Vladimir Putin alimpigia simu Rais Barack Obama kujadili kuhusu mzozo unaendelea mashariki mwa Ukraine.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
Mary Mgawe,
tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.